Денят на Дойче Веле по Дарик.
Добър ден, драги слушатели! Днес в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. В предаването сме включили следните теми. Балканският великденски Шенген, анализ на Георги Папакочев, чувствителен енергиен завой на България и съзаклятнически теории във Варшава. Приятни минути!
В интервю за тиражния парижки седмичник Неделен вестник миналата седмица, претендентът за нов президентски мандат Никола Саркози отново потвърди намерението си да оттегли Франция от Шенген, ако външните граници на зоната не бъдат укрепени. Дори повече, напористият френски държавен глава посочи и конкретната причина за своето предупреждение. На границата между Гърция и Турция има 120 км, които не са охранявани и аз съм в правото си да настоявам за съответните санкции, заяви в интервюто Саркози. В тревожна статия в края на март председателят на фондацията Робер Шуман Жан-Доминик Джулиани от своя страна припомни, че Европа губи кореното си население и демографската ситуация е катастрофална. Но заедно с това тя заема първо място сред континентите като убежище за бежанци и дом за имигранти. Европейското население се увеличава с 8 милиона души годишно и сред 502 милиона европейци има 45 милиона чуженци, които трудно се интегрират, посочи френският европеист. Тези дни Федералната статистическа служба в Берлин огласи официални данни, според които миналата година броят на чуженците в Германия е достигнал рекордни равнища в резултат на рязкото увеличаване на имигрантския поток от Източна Европа, в това число и от България. Тежката икономическа криза в района е подгонила към Федералната република близо 50 000 поляци, 33 000 румънци и почти 20 000 българи. В края на миналата седмица германският вътрешен министър Ханс Петер Фридрих се обяви за връщане на вътрешните шенгенски граници при нужда, както това вече са направили Франция и Италия. Осведомителните агенции акцентираха върху думите на министъра, че страните от зоната трябва да имат право да възстановяват контрола по границите си, ако съседите им не се справят с нелегалните имигранти, както и неговата констатация, че Гърция има проблеми с границата си с Турция, а бежанци от Северна Африка идват по море до Италия и оттам влизат в Европейския съюз. В резултат на засилените мерки, на 6 април германските власти извършиха задължителна паспортна проверка на всички пътници на летището в страната, които идват от Гърция. Броени дни преди това гръцката телевизия Sky обяви, че Гърция може да излезе от Шенген, ако не предприеме радикални мерки за справяне с нелегалната имиграция, позовавайки се на изказване на гръцкия министър за защита на гражданите Михалис Хрисохуидис. В същото време чакащите за влизане в Шенген България и Румъния генерират доста противоречиви сигнали. Осведомителните агенции наскоро цитираха казаното от бившата румънска правосъдна министърка, а сега евродепутатка от демократично-либералната партия Моника Маковей, че нейната страна е подготвена да се присъедини към зоната, но при условие, че бъде запазен механизма на сътрудничество и проверка с Европейската комисия. Едновременно с нейното изявление, български всекидневник тиражира думите на председателя на парламентарната комисия по вътрешна сигурност Анастас Анастасов от ГЕРБ, който изрази надежда до края на годината въпросния механизъм да отпадне, тъй като ако това не стане, Хърватия, която предстои да се присъедини към Европейския съюз, ще има право да прилага мониторинг върху нас, което вече правило положението тегаво, казва депутатът. Публикации в Централната българска преса припомниха, че въпреки декларираната техническа готовност на България за Шенген, в края на март е прият поредния план за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването, който предвижда до края на годината купуването на ново оборудване и на доста ремонти на гранично-контролно-пропускателните пунктове по границата с Турция и Сърбия. Особено шокиращо впечатление предизвика публикувано в българските медии факсимиле на документ, доказващ, че охраната и пропускателния режим на черноморското нефтено пристанище Росенец, разположено на бъдещата шенгенска граница на Европейския съюз, се осъществява от фирма, която е 100% руска собственост. От няколко месеца сред депутатите от ГЕРБ кипи напрегнат труд по подготовката на два ключово важни закона, свързани с получаване на благоприятна оценка в ИОСКИЯ мониторингов доклад на Европейската комисия, за отнемане на престъпното имущество и промените в съдебната власт. Целта е те да бъдат гласувани до началото на идния месец, за да залегнат в доклада. Сега единствено дългите и напоителни великденски празници биха могли да объркат този график. И така, не дай Боже да свържат по неповторим балкански начин боядисените яйца и печеното агнешко с Шенген.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Наскоро взетото решение от българското правителство за отказ от строителството на АЕЦ Белене е второто енергийно-политическо решение в противовес на руските интереси, пише Рудолф Херман на страниците на Neue Zürcher Zeitung. Още в края на миналата година София се отказа и от строежа на петролопровода Бургас-Александрополис. Петролопроводът трябваше да заобиколи Босфора при износа на руски суров петрол. В случая с Белене, Атомстрой Експорт, дъщерна фирма на държавния концерн Росатом, би станала основен доставчик. Доводите на София за отказа от двата проекта са различни. Става дума за екологични съображения, а за Белене играе роля и сеизмичната нестабилност на Дунавската равнина. Строежът на петролопровода Бургас-Александрополис би застрашил туризма в Бургаския залив. Определена роля играят и съмнения в рентабилността на двата проекта. Сагата Белене е история на отлагания и оскъпявания. Първоначалният проект за строеж на АЕЦ Белене е още от комунистическо време. След промените проектът е замразен поради липса на средства. Управляващото от 2005 до 2009 година социалистическо правителство на премиера Станишев отново даде ход на проекта. За строителството на 2000 мегаватови реактора беше договорена цена от 4 милиарда евро с Атом Строй Експорт. След смяната на властта през 2009 година се стигна до ново отлагане на проекта. Против отказ от проекта Белена говореха вече инвестираните средства и евентуалните неустойки в случай на едностранно прекратяване на договора. Тези неустойки се изчисляваха на 1 милиард евро. Преди няколко месеца беше казано, че е постигнато неокончателно споразумение с Атомстрой Експорт и Белене ще се строи. Беше договорена и цена в размер на 6,3 милиарда евро. В този случай цялостният проект Белене би струвал 10 милиарда евро. Това е много скъпо, заяви премиерът Борисов. Той изпрати министърът на енергетиката Делян Добрев в Москва, за да постигне приятелско споразумение за излизане на България от договора по възможност без плащане на неустойки. С отказа си от Белене Борисов вдига високо мизата. По този начин той преследва обявената от правителствата му цел за ограничаване на енергийната зависимост от Русия, пише Neue Zürcher Zeitung. А тази зависимост е голяма, продължава авторът Рудолф Херман. България внася до 90% петрол и природен газ от руски източници. Тя получава и атомното гориво за все още функциониращите два реактора в Козлодуй от големия източен съсед. А този съсед е известен с това, че прави политика със своите енергийни лостове. От време на време възникват изненадващи смущения в доставките на петрол и газ, когато търговските партньори не се държат според московските представи. Все пак и България има козове в ръцете си. Страната играе определена роля в проекта Южен поток, според който Черноморската връзка трябва да бъде продължена на българска територия с два ръкава в южна и северна посока. Освен това, България участва и в конкурентния проект Набуко, а в последно време София засили активността си за ускорено изграждане на транспортна мрежа за природен газ между Румъния, Гърция и Турция. Според плановете, от терминал в Гърция в бъдеще ще може да се транспортира втечнен газ от проучвателните полета в Израел и Кипър. Все още не е ясно дали енергийният министър Добрев е успял да предотврати изплащането на неустойки във връзка с проекта Белене. Той обаче се завърна от Москва с 11% намаление на цената на внасения природен газ. Намалението важи за срок от 9 месеца, т.е. до окончателното инвестиционно решение за Южен поток. Изглежда Москва има сериозен интерес от участието на България в проекта. Проучванията в България играят основна роля в плановете на правителството за диверсифициране на газовите доставки. Откритото находище в северната част на страната би могло да намали с 1/3 необходимостта от руски доставки. Освен това, енергийният министър оставя отворена вратичка и за проучвания за шистов газ. През януари парламентът гласува мораториум върху проучванията за шистов газ чрез фракинг. Добрев обаче заяви, че ще бъде създадена парламентарна група, която трябва да провери решението. Ако се докажело, че фракингът е екологично съобразен метод, България не би трябвало да се отказва от тези ресурси. Повечето руски медии смятат, че Съединените щати стоят зад решението на България да се откаже от строежа на втора АЕЦ в Белене, четем във вестник Wirtschaftsblatt. Миналата седмица независима е газета информира, че американският държавен секретар Хилари Клинтън е приветствала решението на българското правителство при визитата си в София. Проектът Белене има предимства, пише още независима е газета. Сред тях вестникът изтъква ниските енергийни разходи и свързаното с тях намаляване на емисиите въглероден двуокис. Статията в независима е газета излиза в момент, когато тонът между Москва и Вашингтон се изостри. Съвсем наскоро кандидатът на републиканците за президентския пост Мит Ромни окачестви Русия като геополитически враг номер едно на Съединените щати.
Изминаха 2 години от деня, в който полският президент Лех Качински, жена му Мария и още 94 души загинаха при самолетна катастрофа край руския град Смоленск. Причините до днес не са напълно изяснени, военната прокуратура във Варшава все още не е приключила разследването си. Политическите последствия от катастрофата обаче са все така в сила. Тъй като Ярослав Качински, братът-близнак на загиналия държавен глава, изгуби президентските избори, състояли се малко след катастрофата, трагедията в Смоленск сложи край и на краткото господство на полската национална десница. От тогава гражданската платформа на премиера Доналд Туск, към която се чисти и президентът Бронислав Комаровски, е доминиращата политическа сила в страната. Напоследък обаче Туск има затруднение. Неговата амбициозна програма за реформи, включваща и повишаване на пенсионната възраст до 67 години, му донесе рязък спад в допитванията. Коалицията с Земеделската партия се олюлява, отделни депутати преминават вече към вражеския лагер. Ярослав Качински се възползва от тази ситуация, подхвърляйки намеци за комплоти и атентати. Всичко сочи, че в последна сметка това е било покушение, в което са участвали онези, които спечелиха най-много останалото, заяви той в интервю за печата. В Полша и в чужбина, той има предвид Русия, имало хора, които можаха да се възползват от смъртта на Лех Качински. Разследванията на руските и полските власти не подкрепят по никакъв начин загатванията на опозиционния лидер. До тук не е открито нищо, отиващо по-далеч от евентуални грешки на пилотите и наземния персонал по време на приземяването в гъстата мъгла. Няма яснота и по въпроса дали, както се говори, пилотите са били принудени от хора от обкръжението на президента да предприемат смъртоносния опит за приземяване. Въпреки това, сред полската десница е все така живо убеждението, че Смоленск бил комплот за убийство, инсцениран съвместно от Русия и полски предатели. Според едно ново допитване, това мнение споделят 18% от поляците, респективно 41% от избирателите на Право и справедливост, партията на Ярослав Качински. Втората годишнина от катастрофата беше ефектно отбелязана от десницата. Още във вторник сутринта пред президентския дворец във Варшава се събраха демонстранти с плакати, изобразяващи президента Комаровски, заедно с руския наместник от времето на разделението на Полша през 18 век. Следобед се състоя протестна демонстрация, която завърши със служба в катедралата Свети Йоан. Тонът бе зададен от един уличен проповедник. Както преди 2000 години водачите на Израил се опитали да покрият истината за възкресението на Исус, така днес управниците потулвали истината за трагедията от Смоленск.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.